եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ գլխավոր թեմաները։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ճանաչման հարց Հայաստանի օրակարգում չկա, հայտարարում է արտգործնախարարությունը։ Ընդդիմությունը ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հռչակագիրը համարում է իշխանության ձախողումը, իշխանությունը դեռ չի արձագանքում։ Արման Թաթոյանը հրաժեշտ է տալիս օմբուդսմենի պաշտոնին, բայց խոստանում է հանրության աչքից հեռու չգնալ։ Թուրքիան կբացի սահմանը, եթե Հայաստանը հավատարիմ լինի հարաբերությունների բարելավման գործընթացին, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Առաջիկա օրերին կպատմենք նաև ռուս-ուկրաինական լարվածության շուրջ վերջին զարգացումներից, Ռուսաստանի դեմ մեկը մյուսին հաջորդող պատժամիջոցների և դրանց հնարավոր հետևանքների մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երևանը հուսով է, որ Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի միջև ստորագրված հռչակագիրը լրացուցիչ հնարավորություն կընձեռի առաջ մղելու Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ընդունված երրակողմ 3 հայտարարությունների դրույթների իրականացումը, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Աֆրիկայից տուն վերադառնալու ճանապարհին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը օդանավում լրագրողների հետ զրույցում խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Անկարան կարող է բացել սահմանները և վերականգնել դիվանագիտական կապերը, եթե Երևանը հավատարիմ լինի երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման գործընթացին, ասել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը և ԱՄՆ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլըչը վաղը պետք է հանդիպեն Վիեննայում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը այսօր ասել է, թե Ուկրաինայում իրավիճակի սրումը, այդ թվում ռազմական բախումը, ոչ մեկին ձեռնտու չէ։ Այդ մասին Էրդողանն ասել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում։ Նա Պուտինին հայտնել է, որ Անկարան չի ընդունում Դոնբասի երկու կազմավորումների անկախությունը ճանաչելու Մոսկվայի որոշումը։ Էրդողանը ռուս-ուկրաինական հակամարտության խնդիրը քննարկել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Դոնբասի երկու ինքնահռչակ կազմավորումների ճանաչման համար Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայրենիքի պաշտպանության օրվա կապակցությամբ ժողովրդին դիմել է շնորհավորական ուղերձով, որում անդրադարձել է այսօրվա զարգացումներին։ Նա հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանը բաց է ուղիղ և ազնիվ երկխոսության համար, բայց միաժամանակ կշարունակի արդիականացնել և հզորացնել զինված ուժերը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի հնարավոր հանդիպման հեռանկար այս պահին չկա, քանի որ Ռուսաստանը ճանաչել է Դոնբասի երկու ինքնահռչակ կազմավորումների անկախությունը։ Այդ մասին ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեն Սաքին։ Երեկ նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն է հայտնել ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից հրաժարվելու մասին։ Վենեսուելան Ուկրաինայի հարցում սատարում է Ռուսաստանին, այդ մասին երեկ իր հեռուստաուղերձում հայտարարել է Վենեսուելայի ղեկավարը։ Վենեսուելան Պուտինի հետ է, Վենեսուելան միշտ աշխարհում հերոսական և արդար պայքարի հետ է, մենք կշարունակենք այդ գիծը, հայտարարել է Նիկոլաս Մադուրոն։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը որոշել է երկրի տարածքում արտակարգ դրություն սահմանել, որոշումը չի տարածվի ռուսանջատականների հսկողության տակ գտնվող և Ռուսաստանի կողմից որպես անկախ պետություններ ճանաչված Դոնեցկ և Լուգանսկի շրջանների վրա։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերեգույն Ռադան առաջիկա 48 ժամում պետք է վավերացնի որոշումը։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը այսօր հավատացյալներին կոչ արել աղոթել Ուկրաինայում խաղաղության համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը կարծեք թե չի պատրաստվում հետևել դաշնակից Մոսկվայի օրինակին, կոչերին և ճանաչել Դոնբասի ռուսամետ կազմավորումները։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ճանաչման հարց Հայաստանն իր օրակարգում չունի, այս մասին այսօր հայտարարել է դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը մեր ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան։ Պաշտոնական Կիևը ողջունել է Հայաստանի դիրքորոշումը և շնորհակալություն հայտնել։ Սարգիս Արությունյանը հաղորդում։
Հայաստանի օրակարգում Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ճանաչման հարց չկա, այսօր հայտարարել է ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Վահան Ունանյանը։ Ներկայացնելով պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ, արտգործ նախարարության ներկայացուցիչը Ազատությանը հայտնել է. Մեջբերենք, մենք բնականաբար ցանկանում ենք, որ երկու բարեկամ պետությունների միջև արկախնդիրները լուծվեն դիվանագիտական երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով, միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա, եւ հուսով ենք, որ անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկվեն լարվածության նվազեցման եւ իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման համար, մեջբերման ավարտը։ Գրեթե անմիջապես արձագանքեց պաշտոնական Կիևը, Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը կեսօրին հրավիրած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց. «Երախտապարտ են Երևանի նման դիրքորոշման համար»։
Очень положительно, мы благодарны. Есть у меня этот текст.
Շատ դրական ենք արձագանքում Հայաստանի այդ դիրքորոշմանը, երախտապարտ ենք, ինձ մոտ է այդ տեքստը։ Պարոն Հունանյանը հնչեցրել է Հայաստանի դիրքորոշումը, Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է ընդունել համապատասխան որոշումներ, ցանկություն է հնչել հակամարտության կարգավորմանը հասնել դիվանագիտական երկխոսության բանակցությունների միջոցով, միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների և ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն, ցավոք, ինչպես ի սկզբանե ասացի, Ռուսաստանի Դաշնության համար միջազգային իրավունքն ու ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը դադարեցին գոյություն ունենալ, քանի որ դադարեցին գոյություն ունենալ Մինսկյան համաձայնությունները։
Говорил в начале Российская Федерация, вот для них международное право и устав ООН перестал существовать, так как перестали существовать Минские соглашения.
Երկու օր առաջ Ռուսաստանը պաշտոնապես ճանաչեց Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը։ Ավտոնոմովի խոսքով, եթե որևէ այլ պետություն ճանաչի նշված կազմավորումները, ապա կշահի միայն Կրեմլը։ Դիվանագետը նաև ընդգծեց, նման պարագայում Ուկրաինան համապատասխան արձագանք ցույց կտա, չմանրամասնելով սակայն, թե ինչի մասին է խոսքը։ Դենիս Ավտոնոմովին հիշեցրեցին ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի երեկվա խոսքերը, թե պաշտոնական Երևանը առնվազն չպետք է դեմ արտահայտվի Դոնեցկի ու Լուգանսկի ճանաչմանը, ելնելով Արցախյան հիմնահարցից։
Да, я знаком вопросом, который ставил господин Минасян.
Այո, ծանոթ եմ պարոն Մինասյանի բարձրացրած հարցին։ Կրկնեմ, եթե որևէ ցե երկիր ճանաչի այդ կազմավորումները, որևէ օգուտ չի ստանա, կօգտվի միայն Ռուսաստանը։ Կա Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական դիրքորոշումը, որի մասին խոսեցինք։
Министерство иностранных дел, о котором мы уже говорили. Что касается нам позиция Дашнаков известна. Они как тут в своё время.
Մեզ հայտնի է Դաշնակների դիրքորոշումը, մի ժամանակ նրանք եկել էին մեր դեսպանատուն, բորշով լի ապակե տարաներ էին նետում։ Կարծում եմ հայկական ավանդական հին կուսակցության համար, որը շատ բան է արել հայկական պետականության կայացման գործում, հայ հեղափոխական դաշնակցության համար սա պատվաբեր չէ։
Հայկական պարտիա, которая очень много сделала для становления армянского государства, Армянская революционная федерация Դաշնակցություն, это недостойно։
Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչելու հրամանագրերը ստորագրելուց առաջ երկու շաբթի երեկոյան Ռուսաստանի նախագահը հանդես եկավ ընդարձակ տեսաուղերձով, որ հայտարարեց, թե բոլշևիկների առաջնորդ Լենինն է ստեղծել Ուկրաինան։
В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он её автор и архитектор.
Հայաստանում Ուկրաինայի ներկայացուցչին այսօր հարցրեցինք, արդյոք Պուտինն այլևս հրապարակավ հրաժարվում է ճանաչել Կիևի եւ հետխորթային այլ երկրների ինքնիշխանությունը, արդեն 30-ամյա պետությունները համարելով արհեստական կազմավորումներ։
Ուն ռոբոտալ վ ԳԴՌ։
Նա աշխատել է Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունում, ՊԱԿ-ի ներկայացուցչությունում։ Կարծում եմ ինքստինքյան քաջածանոթ է Ադոլֆ Հիտլերի ստեղծագործությանը, իմ պայքարը։ Այդ գրքույկի առանցքային ուղերձներից մեկն է, որ Ավստրիան պետություն չէ եւ ազգը չի կարող բաժանված լինել, այսինքն ուղղակի կրկնություն է, Ուկրաինան պետություն չէ, ազգը չի կարող բաժանված լինել։
Ուկրաինա не государство, нация не может быть разделена։
Նկատի ունեք, որ Ռուսաստանի նախագահը նույն քայլերն է անում, ինչ երկրորդ աշխարհամարտից առաջ Հիտլերը, խնդրեցինք մանրամասնել Ավտոնոմովին։
Да, Аншлюс, опять же, Мюнхен։
Այո, Аншлюսը, Մյունխենը, Ավստրիայի Аншлюսը, Սուդետները, Ուկրաինան, Մերձդնեստրը, Աբխազիան, Հարավային Օսիան, որտեղ կարողանում է մի կտոր է կծում փոկում, իսկ հետո մեծ պատերազմ է սկսում, թե ինչով այն ավարտվեց, հանրահայտ է։
А потом начинает большую войну. Чем это закончилось, всем известно։
Դենիս Ավտոնոմովը ընդգծեց, պաշտոնական Կիևը դատապարտում է Ռուսաստանի որոշումը ճանաչել Ուկրաինայի բռնազավթված տարածքներում ստեղծված մեջբերենք այսպես կոչված հանրապետությունները. 2014 թվականին Ղրիմի բռնազավթման հետ միաժամանակ Ռուսաստանը օկուպացրեց նաև Ուկրաինայի արևելյան 2 Դոնեցկի ու Լուգանսկի մարզերի մոտ 1/4-ը, ընդհանուր առմամբ մոտ 16000 քառակուսի կիլոմետր, կամ Հայաստանի հանրապետության տարածքի կեսից ավելին։ Այդ տարածքում բնակվում է շուրջ 3.5 միլիոն մարդ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես Մոսկվան ու Բաքուն այսուհետ դաշնակիցներ։ Հայաստանը Երևանից հարավային Կովկասում Ռուսաստանի միակ դաշնակիցը չէ, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիր են ստորագրել, պարտավորվելով միմյանց ռազմական օգնություն տրամադրել և պաշտպանել իրար։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են, ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հռչակագիրը ևս մեկ ապացույց է, որ Փաշինյանի վարչակազմ նոր առաջ պետք է հրաժարական տա, պնդելով, որ ռուս-ադրբեջանական մերձեցում իշխանություն ների արտաքին քաղաքականության հետևանքն է։ Պաշտոնական Երևանը մինչդեռ հույսեր է կապում ռուս-ադրբեջանական այդ փաստաթղթի հետ, Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Պաշտոնական Երևանը ժամեր անց արձագանքեց դաշնակցային փոխգործակցության մասին ռուս-ադրբեջանական հրճագագրի ստորագրմանը։ Արտաքին գերատեսչությունից հույս են հայտնում, որ Մոսկվայի ու Բաքվի միջև կնքված փաստաթուղթը լրացուցիչ հնարավորություն կընձեռի առաջ մղելու Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ընդունված Եռակողմ 3 հայտարարություն դրույթների իրականացումը, ինչը ստարտ գործնախարարության կարող է նպաստել նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական և համապարփակ կարգավորմանը։ Մոսկվայում 3 ռուսաստանի ու ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած 43 կետից բաղկացած փաստաթղթու մանդրադարձ կա ռուս-ադրբեջանական փոխգործակցության առնչվող մի շարք հարցերի, այդ թվում ռազմական, քաղաքական, տնտեսական, առողջապահական ու մշակութային։ Երկու երկրները պայմանավորվել են դիտարկել միմյանց ռազմական օգնություն դրամադրելու հնարավորությունը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հրճակագրով հարգում են միմյանց պետական ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու երկու երկրների պետական սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Այս փաստաթուղթը չուսումնասիրած ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Հակոբ Արշակյանը դրանում վիճահարույց բան չի տեսնում։
Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ որևէ երկրի հետ եթե մենք դաշնակցություն ենք անում, այդ երկիրը մեկ ուրիշ երկրի հետ չպիտի ունենա, դա նշանակում է, որ Հայաստանը որևէ բազմաթիվ այլ երկրների հետ, մասնավորապես Եվրոպական միության, միգուցե նաև այլ միջազգային հարթակներում, պետք է առաջնորդվի իր ունեցած այլ պայմանագրերի շրջանակները։
Մինչդեռ Հայաստանյան խորհրդարանական ընդդիմությունը Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև կնքված հռչակագիրը համարում է գործող իշխանության արտաքին քաղաքականության հերթական ձախողումը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի խոսքով,
այդ փաստաթուղթը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց Հայաստանի իշխանությունների կատարյալ ձախող արտաքին քաղաքականություն։ Մենք կորցրեցինք հին ընկերներին, նոր ընկերներ ձեռք չբերեցինք։ Հարաբերությունները Ռուսաստանում կապիտալ կերպով ծախովեցին և դրա ականատեսենք մենք ամեն օր, և նաև այս փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ հարաբերություններում ինչ-որ մի բան այնպես չէ։
Ինչ շատ հետաքրքիր է, թե ժամանակային երբա հետ կանչվելու Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը և փոխարինվելու, բայց դե բոլորս գիտենք, որ դա տեղի չի ունենալու։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Հայկ Մամիջանյանը կարծում է, որ այս փաստաթղթով հայկական կողմը մեծ կորուստ ունեցավ, ըստ պատգամավորի Հայաստանը չկարողացավ հարավային Կովկասում լինել Ռուսաստանի վստահելի դաշնակիցը։
Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ի աշխատանքի արդյունավետությունը և թե ինչպես ստացվեց, որ Ռուսաստանին անհրաժեշտ եղավ հարավային Կովկասում ունենալ ևս մեկ դաշնակից երկիր դաշնակցի կարգավիճակով, այս հարցի հետ կապված ես շատ հարցեր ունեմ մեր ԱԳՆ-ին և այսպես կոչված արտաքին քաղաքականություն վարող սուբյեկտի։
Իշխանությունները չեն ընդունում մեղադրանքը, թե Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող պետության ու հակառակորդ պետության միջև կնքված դաշնակցային հռչակագիրը պաշտոնական Երևանի ձախողումն է։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Հակոբ Արշակյանը նման հայտարարությունները չափազանցություն է համարում։
Հիմա եթե դուք կարծում եք, որ Հայաստանը կարող է իր որևէ գործողություններով ազդել նմանատիպ գործընթացների վրա, ես կարծում պետք չի գերագնահատել այդ բոլոր իրողությունները։
Արտաքին գերատեսչությունն իր հերթին հայտարարում է, թե Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հաստատված միջպետական դաշնակցային համագործակցությունը իր բնույթով ինքնաբավ է և պայմանավորված չէ երրորդ երկրների հետ հարաբերություններով, եթե դրանք կողմերը չեն զարգացնում ի վնաս հայ-ռուսական դաշնակցության։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանակցների հանդիպման նախորդին Էրդողանը հայտարարել է, թե պատրաստ են բացել հայ-թուրքական սահմանը, եթե Երևանը վճռական լինի բանակցությունները շարունակելու հարցում։ Վիեննայում վաղնախատեսված հանդիպումից առաջ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչն էլ այցելել է Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարան եւ ըստ հաղորդագրության գոհունակությամբ խոսել հայաստանցի պատվիրակի եւ անցած ամիս տեղի ունեցած քննարկումների մասին։ Մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյանն է ներկայացնում։
Վաղը Վիեննայում կայանալիք հայ-թուրքական բանակցությունների երկրորդ փուլից առաջ նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, թե Անկարան պատրաստ է բացել սահմանը, եթե Հայաստանը վճռական է շարունակել բանակցությունների մակարդակով ընթացող գործընթացը։ Աֆրիկայից տուն վերադառնալու ճանապարհին Էրդողանը լրագրողների հետ զրույցում խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին, ասել, թե գիտեն, որ Հայաստանը հստակ ակնկալիքներ ունի, մասնավորապես սահմանները բացելու և դիվանագիտական կապեր հաստատելու։
Եթե Հայաստանը հավատարիմ մնա բանակցությունների մակարդակով նախաձեռնված գործընթացը շարունակելու գաղափարին, մեզ համար այլևս չեն կարող փակ սահմաններ լինել։ Մարդկային շփումների ամրապնդման համար որոշեցինք վերականգնել երկրների միջև ուղիղ չվերթները։ Այս ամսվա սկզբին մեկնարկեցին Ստամբուլ-Երևան կանոնավոր թռիչքները։
Էրդողանի խոսքով տարածաշրջանը խաղաղության, կայունության և բարգավաճման կարիք ունի, և այդ գիտակցումով իրենք անկեղծ ջանքերով Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթաց են սկսել։ Թուրքիայի նախագահը նաև հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս կողմ է այս քայլերին։
Անկարան գոհ է, որ Հայաստանը հարաբերությունների կարգավորման համար կամք է ցուցաբերում և ակնկալում ենք, որ հայկական կողմը կշարունակի դրական մոտեցումը։
Էրդողանը հավելել է, որ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորումը նաև վեցի հարթակի շրջանակում է, որը Անկարան նպատակ ունի գործարկել։
Այս առումով Ադրբեջան-Հայաստան և Թուրքիա-Հայաստան կարգավորման գործընթացները միմյանց աջակցելով կարող են առաջ գնալ։ Տարածաշրջանային համագործակցության գաղափարը ևս օգնում է այս գործընթացներին և սնվում դրանցից։
Հայ և թուրք բանակցությունների երկրորդ հանդիպումը տեղի կունենա վաղը Ավստրիայի մայրաքաղաքում։ Բանակցությունների օրակարգը հայտնի չէ, բայց պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, թե առաջին ճանաչողական հանդիպումից հետո առավել առարկայական քննարկում է ակնկալում։ Հանդիպումից առաջ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչն այցելել է Պոլսո-Հայոց Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանին։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Արտգործնախարարության Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի վարչության ղեկավարը։ Պատրիարքարանի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Սերդար Քլիչը գոհունակությամբ է խոսել Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ ունեցած առաջին հանդիպման մասին և հույս հայտնել, թե երկու երկրների տեսլականի համաձայն փոխադարձ առողջ քայլերով պետք է հող նախապատրաստվի դրական զարգացումների համար։ Պատրիարք Մաշալյանը ողջունել է թուրք դիվանագետին և մաղթել, որ նրա ստանձնած դիվանագիտական առաքելությունը հաջողությամբ պսակվի։ Բարձրաստիճան հոգևորականը ընդգծել է, որ աջակցում է Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և համոզմունք հայտնել, որ բարի դրյացիական հարաբերությունները չեն սահմանափակվի երկու երկրներով, խաղաղության մթնոլորտ կձևավորվի ողջ տարածաշրջանում, դուրս բացելով տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային զարգացումների համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքուն հաստատեց, կառուցում է և արդեն մի քանի ամսից ավարտին կհասցնի Լաչինը շրջանցող ավտոճանապարհը, որից, ինչպես հավաստիացրել է Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչը, կօգտվեն և հայերը, և ադրբեջանցիները։ Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանք համարվող այդ ճանապարհը, որի շինարարության շուրջ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել էին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, ենթադրվում է շրջանցելու է Շուշին, Լաչինը սարերով անցնելու է Արցախի հին շեն, մեծ շեն գյուղերով և դուրս գա Գորիսի շրջանի Կորնիձոր։ Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարհի մասին հայկական բնակավայրերում առայժմ վախով են խոսում։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Կորնիձորցի Վաչագան Պետրոսյանի այգուց երևում է ադրբեջանցիների ակտիվ շինարարությունը։ Կառուցում են Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհը, որ պիտի շրջանցի Լաչինի միջանցքը։
Այդ ճանապարհին Սեփական այգի ունեմ ձորում, այդ գետի մոտ, որտեղ ճանապարհը սարքում են, այգու տակը անցնում, դա շինարարություն է գնում ոստն սարքում, հատեն իրար կողմը վերջացել, համարյա արդեն անցել մեր կողմում աշխատում։
Ադրբեջանի ավտոճանապարհային պետական գործակալության ղեկավար Սալեհ Մամեդովը երեկ հայտարարել է, այս ամռանը ճանապարհն արդեն շահագործման կհանձնվի։
Այդ ճանապարհի երկարությունը 28 կիլոմետր է, որի 17 կիլոմետրն արդեն կառուցված է։ Ճանապարհի շահագործումը պլանավորվում է մինչև ընթացիկ տարվա հուլիսը։
Ադրբեջանը շտապում է բերձորն ադրբեջանական դարձնել, այժմ այդ տեղով է անցնում դարձնում Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը։ Եռակողմ հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ պիտի հաստատվի։ 3 տարին չանցած ոչ թե նախագծի, այլ շինարարության ավարտի մասին է խոսում Ադրբեջանը, իսկ հայկական կողմը առայժմ ոչինչ չի ասել այս ճանապարհի մասին։ Այսօր էլ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանն ասաց, ասելիք չկա, քանի դեռ բոլոր դետալները հստակեցված չեն։ Իդեպ այդ շինարարությունը շատ պարզ տեսանելի է թե Սյունիքի Կորնիձորի, թե Արցախի Բերդաձորի գյուղերից։ Ավելին, ադրբեջանական շինարարությունը հայկական տարածքներ է հասել։
Դե համարյա հասել են, հիշեն, էլի հենց գյուղի տակը։ Դենդեղով ճանապարհը գալիս է, էլի սարկելով գալիս է։
Արցախի Բերդաձորի ենթաշրջանի համայնքների ղեկավարները ռուս խաղաղապահներից ու ադրբեջանական կողմից են տեղեկացել նոր ճանապարհի երթուղու մասին։ Երևանից Արցախ գնալիս Բերձորի ու Շուշիի հատվածները շրջանցում ես, Սյունիքի տեղյուղից դեպի Կորնիձոր ես գնում, մտնում Արցախ Հինշեն Մեծշեն գյուղերով։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան 3 հայտարարել էր նաև Լաչինը շրջանցող այլ ընտրանքային ճանապարհից կօգտվեն և հայերը, և ադրբեջանցիները։ Մեծշենի համայնքապետ Դավիթ Դավթյանն ասում է, խոսքը կամրջի մասին է, որ դեռ պետք է կառուցվի։
Կամուրջը ալնելու, մենք իրանց ճանապարհը չենք մտնելու, իրանք էլ մերի չէ, ուղղակի սենց տակով իրանք են ասնելու դեպի Լաչին, իսկ մերոնք այդ կամուրջի վրայով ասնելու են մեր հատված, էլի։
Տեղումս Դավթյանի հիմնականում թուրք շինարարներ են աշխատում։ Այն, որ Լաչինի միջանցքը շրջանցող նոր ճանապարհը Կորնիձորով է Արցախ մտնելու, գյուղում լսել են, շինարարությունը տեսանելի է, բայց պաշտոնական զրո տեղեկատվություն, նույնիսկ վարչական ղեկավարին ոչինչ հայտնի չէ։
Պաշտոնական տեղեկատվություն կոնկրետ կապված ճանապարհի հետ մենք չունենք։
Կորնիձորը 3 կողմից ադրբեջանցիներով է շրջապատված։ Այս պատերազմից հետո արոտավայրեր են կորցրել, վարելահողերն էլ ադրբեջանի նշանառության տակ են։ Գրավիկ Խաչայանին գրավիչ է թվում նոր ճանապարհի Կորնիձորով անցնելու հեռանկարը, քչից շատից եկամուտ կլինի։
Գյուղատեսությամբ ենք մենք զբաղվում գյուղում։ Հնարավոր է, որպեսզի մարդի կարողանան այդ ճանապարհը, եթե իհարկե գյուղով անցնի, կարող են իրանց արտադրած մթերքները անգամ օգտագործեն կամ իրացնեն այդ ճանապարհով գնացող մարդկանց համար։ Ինձ թվում է շատ դա բնական կլինի և ցանկալի կլինի, որպեսզի գյուղով անցնի։
Բոլոր ճանապարհներն էլ լավ են, բայց բարեկամի հետ կասկածներ ու տագնապներ ունի Գառնիկ Կարապետյանը։
Դուք ասեք ինչ անելու վաղը, ես ասեմ ճանապարհը մեզ համար նպատակահարմար է, թե ոչ։
Ըստ Կարապետյանի, պատերազմից հետո սահմանների անվտանգության հարցերը պարզված չեն։ Ասում է, խաղաղության եմ տրամադրվում, նոր ճանապարհն էլ ված չէ, բայց վայ հարևանին չեմ վստահում։
Պատերազմերը նզովաց է։ Ես մասնակցել եմ առաջի Ղարաբաղյան պատերազմին, ես գիտեմ ինչ է նշանակում պատերազմ, և չեմ ցանկանում, որ պատերազմը լինի, բայց խաղաղություն կոչվածը, հեղեղուկ խաղաղությունը, դա ևս հաշվեք, որ պատերազմ է։ Ասել է, թե վարորդ կրակին մոտիկ դրված։ Ո՞ւմ է պետք է խաղաղություն, դա խաղաղություն է։
Ո՞տե ճնամակը խորացված է, մակերեսա ինչ որ ասեք, մեխանի օրում կվերջանա կամ մեխանի տամ կվերջանա, այս ճնամակը շատ խորացված է։
Վաճագան Պետրոսյանն էլ մտավախություն ունի, նոր ճանապարհը, եթե Կորնիձորով անցնի, գուցե մի քիչ ակտիվանա Գորիսի տարածաշրջանի մյուս համայնքներից կտրված այս գյուղը, բայց առաջնային, ասում է, անվտանգության հարցերն են։ Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարհի մասին հայկական բնակավայրերում առայժմ խոսում են կասկածով, անվստահությամբ ու անորոշությամբ։
Դե մա ժողովուրդը սպասում են, տեսնեք վերջը ինչ կլինի։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կորնիձոր, Երևան։
Վերադառնանք ռուս-ուկրաինական լարվածություն ընթանը, Ուկրաինայի արևելքի ռուսամետ կազմավորումները որպես անկախ հանրապետություններ ճանաչելուց հետո Ռուսաստանի նախագահն այժմ էլ Կիևից պահանջում է զինաթափվել և բռնակցված Ղրիմը ճանաչել որպես Ռուսաստանի տարածք։ Մինչ այդ Կրեմլի ղեկավարը ռուսական բանակին կարգադրել է մտնել Դոնբաս մեջբերում խաղաղություն ապահովելու առաքելությամբ։ Մոսկվայի այս որոշման ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ զինված ուժերի պահեստազորայինների հավաք է հայտարել։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն է իմի բերել։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3-3-ին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչում է այն սահմաններում, որոնք ամրագրված են այդ ինքնահռչակ հանրապետությունների
սահմանադրություններում։
Ինչ սահմաններում ենք մենք ճանաչել այս հանրապետությունները։ Մենք ճանաչել ենք նրանց, ինչը նշանակում է, որ մենք ճանաչել ենք նրանց բոլոր հիմնարար փաստաթղթերը, այդ թվում սահմանադրությունները։ սահմանադրությունը։ Իսկ սահմանադրությունն ասում է Դոնեցկի եւ Լուգանսկի սահմանները մարզերի սահմաններն են։
Գրանիցը в рамках Донецкой и Луганской областей։
Այն որ Պուտինը ճանաչել է այդ ինքնահռչակ հանրապետությունները իրականություն է արդեն եւ հիմնական ինտրիգը մինչեւ 3-3-ան մնում էր ինչ սահմաններում է Կրեմլը դրանք ճանաչել, հարցը մինչ այդ ռուսական քաղաքական էլիտան տարբեր մեկնաբանություններ անում։ Խնդիրն այն է, որ այդ ինքնահռչակ հանրապետությունները վերահսկում են նախկին Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզերի միայն 1/3 տարածք։ Սակայն սահմանադրությունում ամրագրված է մարզերի ամբողջ տարածքը։ Այսօր օրակարգի հիմնական հարցն է՝ ինչ է անելու Պուտինը։ Արդյոք պատերազմելու է Ուկրաինայի հետ այդ մարզերի մնացած 2/3-ի համար։ Ռուսաստանը պատրաստում է զորքեր մցնել ինքնահռչակ այդ հանրապետությունների տարածք նրանց հետ կնքված համաձայնագրերի համաձայն։ Երեկ Պուտինին հարցրել են, թե որքան հեռու կարող են գնալ ռուսական զորքերը միջև շփման գից, վարչական սահմաններ, թե ավելի հեռու։
Նախ ես չեմ ասել, որ զորքերը կգնան այնտեղ հենց հիմա, այստեղ մեր հանդիպումից հետո։ Սա առաջինն է։ Երկրորդ, ընդհանրապես անհնար է կանխատեսել հնարավոր գործողությունների որևէ կոնկրետ ուրվագից։ Դա կախված է կոնկրետ իրավիճակից, որը ձևավորվում է տեղում, դաշտում, ինչպես ասում են։
Конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется.
Ռուսաստանի անկախ փորձագետների մի մասը կարծում է, թե ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչելով Պուտինը կանգ չի առնի։ Հայտնի քաղաքագետ Լեոնիդ Գոզմանը մասնավորապես ազատության ռուսական ծառայության եթերում երեկ ասել է, թե
Կարծում եմ կանգ չեն առնելու, չեն կարողանալու կանգ առնել։ Ես ուշադրությամբ լսեցի մեր ղեկավարի ելույթը, նա իհարկե պատերազմ է ուզում, ես դրանում կասկած չունեմ։
Քաղաքագետի կարծիքով ռուսական բանակն ամեն դեպքում ռազմական գործողություններ է սկսել Ուկրաինայում։
Իրադարձությունների զարգացման երկու սցենար եմ տեսնում։ Մի սցենար՝ մենք կնքում ենք Լուգանսկի եւ Դոնեցկի հետ բարեկամության եւ այլ բաների մասին պայմանագիր, այնուհետեւ նրանք սկսում են ազատագրել իրենց պապենական տարածքները, մենք էլ նրանց կօգնենք։ Երկրորդ տարբերակը, որը կարող է իրականացվել գրեթե միաժամանակ, ռազմական գործողություններ այդ մարզերի տարածքից դուրս։ Ուկրաինացիները հարձակվել են մեզ վրա տրամաբանության շրջանակում։
Իրավիճակը փաստացի հետեւյալն է առաջիկայում ռուսական զորքերը պաշտոնապես մտնելու են այդ շրջաններ, իսկ աշխարհը փորձում է հասկանալ, ինչև ուր են փորձելու հասնել այդ զորքերը։ Ընդ որում Ռուսաստանի գործողությունները քննադատում են ոչ միայն Արևմտյան երկրները, այլ նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարելով.
Ռուսաստանի Դաշնության որոշումը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության խախտում է։ Երբ մի երկրի զորքերը մտնում են մեկ այլ երկրի տարածք առանց նրա համաձայնության, նրանք անաչառ խաղաղապահներ չեն, նրանք ամենևին էլ խաղաղապահներ չեն։
Մոսկվան Գուտերեշի այս հայտարարությունը նարակ արձագանքել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովն, այսօր կոշտ քննադատել է Գուտերեշին։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ենթարկվել է արևմուտքի ճնշմանը եւ օրերս մի քանի հայտարարություններ արել արևելյան Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, որոնք չեն համապատասխանում իր կարգավիճակին եւ ՄԱԿ-ի ներքո իր լիազորություններին։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ բուն Դոնբասում տիրող իրադրության մասին Կիևը հաղորդում է շփման գծի երկայնքով մեկ անցած գիշեր։ Հրադադարի տասնյակ հաղթումների մասին, այդ թվում ծանր զինատեսակներից, գնդակոծությունների հետևանքով կա զոհ և վիրավորներ, ռուսական կողմն էլ հայտնում է Դոնբասից շուրջ 100,000 փախստականների Ռուսաստանի տարածք տարհանելու մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհուրդն առաջարկում է երկրի ողջ տարածքում արտակարգ դրություն հայտարարել այսօր կեսօրին Կիևում կայացած ասուլիսի ժամանակ, հայտարարել է այդ կառույցի ղեկավար Ալեքսեյ Դանիլովը։ Որոշումն ընդունված է մեր օրենսդրության համաձայն, սակայն այն առաջիկա 48 ժամերի ընթացքում պետք է հաստատվի նաև Գերագույն Ռադայի կողմից, նշում էր Դանիլովը։ Պաշտոնական Կիևն այս քայլը պատճառաբանում է Դոնբասում շփման գծի երկայնքով լարվածության շարունակվող աճով։ Նախորդին ուշ երեկոյան կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերում տեղակայված միասնական ուկրաինական զորախմբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Պավել Կլիմկոն տեղեկացրեց, որ նախորդող 24 ժամերին հրադադարի 72 խախտում է արձանագրվել, որոնցից 53-ը Մինսկի համաձայնագրերով արգելված զինատեսակներով, այդ թվում 122 մմ դրամաչափի հրետանային համակարգերի, ականանետերի, տանկերի և նռնականետերի կիրառմամբ։ Ընդհանուր առմամբ, թշնամին 292 հրետանային արգ և 450-ական է արձակել։ Այս գնդակոծությունների հետևանքով 5 զինվորականներ վիրավորվել են, եւս մեկը զոհվել է։ Բացի այդ, հակառակորդը Կրատ կայանքներից հրետակոծել է Լուգանսկի մարզի Շաստե բնակավայրը, ընդհանուր առմամբ 25 հրթիռ արձակելով, հայտարարում էր ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչը։
Զրեկտիվնիկ սիստեմ զալպով ոգնյու BM-21 Հրատ, վիկրստվշը 25 սնարյադիվ։
Ռազմաճակատի գծի հակառակ կողմից հակասական տեղեկություններ են ստացվում Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնարչակ հանրապետությունների տարածքում ռուսաստանյան ստորաբաժանումների տեղակայման մասին։ Դոնեցկի խորհրդարանի անդամ Վլադիսլավ Բերձիչևսկին երեկ հայտարարում էր, թե ռուսական բանակն արդեն այս շրջաններում է։ Ռուսական բանակն արդեն իսկ հատել է Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների սահմանները և այժմ դիրքավորվել է հանրապետության հյուսիսում և արևմուտքում։ Այսօր, սակայն, Դոնեցկի անջատական վարչակազմի ղեկավար Դենիս Պուշիլինը հերքեց այս տեղեկությունը, պնդելով, թե ամեն ինչ կախված կլինի շփման գծի երկայնքով տիրող
կացությունից։
Այս պահի դրությամբ ռուսական զորքերը այստեղ չկան։ Հնարավոր է արդյոք դրանց տեղակայումն այստեղ, հնարավոր է, երբ և ինչ պայմաններում, իրավիճակը կհուշի։ Եթե լինի լայնածավալ ուկրաինական հարձակում, կլինի նաև ռուսական զորքերի մուտք, քանի որ մեր միջև ստորագրված պայմանագրի համաձայն Ռուսաստանն այդպիսի իրավունք ունի, հայտարարում էր Պուշիլինը։ Եվում է լուրջ մտավախություններ կան, որ ռուսական բանակը կարող է լայնածավալ հարձակման անցնել չսահմանափակվելով Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերով։ Ուկրաինսկայա պրավդա բարբերականի փոխանցմամբ երեք նախագահ Զելենսկու և Գերագույն Ռադայի խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ նման կարծիք են հայտնել ուկրաինական հետախուզության ղեկավարները։ Հետախույզների պնդմամբ այս պահին Ուկրաինայի առավել վտանգված երեք քաղաքներն են՝ մայրաքաղաք Կիևը, Խարկովը և Խերսոնը։ Պատգամավորների և ուժայինների հետ այս խորհրդակցությունից անմիջապես հետո Ուկրաինայի նախագահ հանդես եկավ նոր տեսաուղերձով, պնդելով, որ չնայած ռազմական գործողությունների վտանգը պահպանվում է, այնուհանդերձ համընդհանուր զորահավաքի կարիք դեռ չկա։ Մենք պետք է արագորեն համալրենք ուկրաինական բանակը և մյուս զինվորական ստորաբաժանումները։ Ես որպես Գերագույն գլխավոր ժամանատար պահեստազորայինների հատուկ ժամանակահատվածով զորակոչի մասին հրամանագիր եմ ստորագրել, ցանկանում եմ ընդգծել, խոսքը բացառապես օպերատիվ ռեզերվում գտնվող քաղաքացիների մասին է, հայտարարում էր Զելենսկին։ Օրվա երկրորդ կեսին էլ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը սկսել է Կիևում իր դեսպանատան, ինչպես նաև Լվովում, Խարկովում և Օդեսայում գործող գլխավոր հյուպատոսությունների աշխատակիցների տարհանումը։ Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատանից 10-ի հետ զրույցում նաև հաստատել են ուկրաինական մամուլիային տեղեկությունները, որոնց համաձայն Երևանից դիվանագետները ներկայացչության Բաքում փաստաթղթեր են այրում։ Նման իրավիճակներում գոյություն ունի գործողությունների մի շարք, որ հարկավոր է իրականացնել նաև անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նշել է դիվանագետը։ Ինտերֆաքսի տեղեկություններով էլ մի քանի ժամ առաջ դեսպանատան շենքի տանիքից իջեցվել է Ռուսաստանի դրոշը։
Ռուսաստանի վերջին օրերի գործողություններին ի պատասխան արևմտյան երկրները մեկը մյուսի ետևից ցավոտ բաժամիջոցներ են սահմանում Պուտինի վարչակազմի ընդհուպ Կրեմլի ղեկավարի մերձավորների նկատմամբ։ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի սրացման ֆոնին Bloomberg-ի տվյալներով ռուսաստանցի ամենահարուստ 23 գործարարների ունեցվածքը նվազել է ընդհանուր առմամբ 32 միլիարդ դոլարով։ Զուգահեռաբար սրընթաց գահավիժում է ռուսաստանյան ազգային տարադրամը։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Մուտքը հայտարարեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների առաջին փուլի մասին, որոնք հետագայում կարող են էլ ավելի ընդլայնվել և խստացվել։ Նախորդին հայտարարված պատժամիջոցները այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում, արևմտյան դաշնակիցները ընդհանուր համաձայնությունների են եկել, բայց նաև կան որոշ բացառիկ պահեր։ Մասնավորապես Լեհաստանը Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիներին արգելել է իր տարածք մտնել, նույնիսկ տրանզիտով ուրիշ վայր մեկնելու նպատակով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր ասել է, որ կասկածներ չկան, որ միջամիջոցները ուժեղ պատասխան կստանան, անպայման չէ համարժեք, բայց կլինեն լավ չափված եւ զգայուն ամերիկյան կողմի համար։ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախությունը ճանաչելու Պուտինի որոշումից անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները դրել Ռուսաստանի սուվերեն պարտքի վրա։ Դա նշանակում է Ռուսաստանի կառավարությունը կտրել արևմուտքի ֆինանսավորումից։ Ամերիկյան պատժամիջոցների տակ են ընկել ռազմական կառույցները սպասարկող Ռոսպրոմ Սվիաս և պետական ներդրումային Վեբ բանկերը և դրանց 4%-ից ավելի դուստր ձեռնարկությունները։ Փետրվարի 22-ի իր ելույթում նախագահ Ջո Բայդենը նաև ասել է, որ չորեքշաբթի պատժամիջոցներ կսահմանվեն Ռուսաստանի էլիտայի և նրանց ընտանիքների անդամների նկատմամբ։ Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում են Պետդումայի բոլոր 351 պատգամավորները, մի քանի բանկեր և 27 ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք։ Փետրվարի 22-ին կայացած ասուլիսում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակ Կատար Ժոզե Բորելը ասել է.
Today we have agreed that the 3051 members of the Russia State Duma.
Այսօր մենք համաձայնության եկանք, որ ռուսական պետդումայի 351 անդամները, որոնք քվեարկել են միջազգային նորմերը եւ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը խախտելու օկտին, կընդգրկվեն պատժամիջոցների մեր ցանկում։ Պատժամիջոցները սահմանվել նաեւ մի քանի բանկերի, ֆիզիկական եւ իրավաբանական 27 անձանց նկատմամբ, որոնք իրենց որոշումներով եւ գործողություններով առնչություն ունեն Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը խախտելու հետ։ Պատասխանելով լրագրողի հարցին, Ժոզեփ Բորելը ասել է, որ Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անունը չկա։ Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում են Կրեմլի բարձրաստիճան չինովնիկներ, բանկիրներ, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Վագներ ռազմականացված կազմակերպության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը, ռուսական պրոպագանդայի ներկայացուցիչներ Մարգարիտա Սիմոնյանը, Վլադիմիր Սոլովյովը, մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցները սահմանել Պետդումայի պատգամավորների, 5 բանկերի և Պուտինի մերձավոր շրջապատից մեծահարուստ գործարարներ Գենադի Տիմչենկոյի, Բորիս և Իգոր Ռոտենբերգների դեմ։
These are the toughest sanctions we've ever put on Russia.
Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Տրասն այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի դեմ Բրիտանիան սահմանել է ամենախիստ պատժամիջոցները, որ երբևէ եղել են։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ասել էր, որ կարգադրել է սառեցնել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի սերտիֆիկացման գործընթացը, նշելով, որ առանց սերտիֆիկացիայի գազատարը չի կարող շահագործվել։ Կանադայի պատժամիջոցների ցանկում ներառվել են Պետդումայի բոլոր պատգամավորները, ռուսական պետական 2 բանկեր, նաև արգելվել է մասնակցել Ռուսաստանի սուվերեն պարտքի որևէ գործարքի։
Canada is announcing a first round of economic sanctions.
Պաջամիջոցների մասին հայտարարել է վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն։ Պաջամիջոցները սահմանել նաև Ճապոնիան և Ավստրալիան։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդան ասել է, որ ռուսական պարտատոմսերի տեղաբաշխման արգելք է սահմանվում, Ռուսաստանի մի շարք քաղաքացիների վիզաներ չեն տրամադրվի, կսառեցվեն նրանց հաշիվները։ Ավստրալիան պաջամիջոցները սահմանել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի 7 անդամների նկատմամբ։ Ըստ Bloomberg կայքի, Ռուսաստանի 23 խոշոր գործարարների ֆինանսական միջոցները 32 միլիարդ դոլարով կրճատվել են։ Bloomberg-ի միլիարդատերերի ինդեքսը ուսումնասիրում և վերլուծում է աշխարհի 500 ամենահարուստ մարդկանց ակտիվների արժեքները։ New York Times-ը գրում է, որ տնտեսական լուրջ անկումը կարող է թուլացնել Պուտինի դիրքերը, բայց ըստ մեկնաբանի ԱՄՆ-ն և եվրոպական երկրները դժվար թե դիմեն ամենակոշտ պատժամիջոցների, որովհետև էական վնասներ կկրեն նաև իրենց սեփական երկրները, իսկ այս պահին հայտարարված պատժամիջոցները չեն կարող կանգնեցնել Պուտինին։
Դառնանք Հայաստան, Արման Թաթոյանը հրաժեշտ է տալիս մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնից իր 6 տարվա գործունեության ընթացքում նա պարբերաբար քննադատել է պետական մարմիններին, պաշտոնյաններին։ Ոմբուդսմեն առանձնակի ակտիվություն է դրսևորել հատկապես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդած ամիսներին, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ միջազգային հարթակներում, շարունակելով բարձրաձայնել Ադրբեջանի սահմանին հայտնված հայկական գյուղերի բնակչության ոտնահարվող իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի իշխանություններն ի պատասխան նրան մեղադրում էին ընդդիմադիր լինելու քաղաքական հայտարարություններ անելու մեջ։ Վովանիս Թաթոյան ինքը փոխարին իշխանությունների կողմից ընտրված Քրիստինե Գրիգորյանը, հերացող օմբուդսմենի ամփոփիչ ասուլիսին Անուշ Մկրտչյանն էր ներկա։
Քաղաքական որևէ ուժից առաջարկ չեմ ստացել, ստանալու դեպքում էլ չեմ պատրաստում որևէ քաղաքական ուժի միանալ։
Վաղվանից օմբուդսմենի պաշտոնում լիազորություններն ավարտող Արման Թաթոյանը այսօր ամփոփիչ ասուլիսում իր 6 տարվա գործունեության մասին խոսելուց բացի նաև ակնարկեց. հանրության աչքից հեռու չի գնում, բայց որևէ քաղաքական թիմին միանալ չի պատրաստվում։
Պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ որոշ փորձեր եղել, շատ կտրուկ մերժում են ստացել, դրա համար նաև կանխվել է։
2016-ին Հանրապետականի իշխանության օրոք ազգային ժողովի կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանն ընտրված Թաթոյանը շարունակելու է հանրային իրավապաշտպան գործունեություն։
Կապված սահմանային բնակիչների իրավունքների հետ, կապված ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականության հիմքերը վերհանելու եւ աշխարհին ցույց տալու հետ։
Այսօր էլ Թաթոյանի ամփոփիչ ասուլիսի մեծ մասը պատերազմից հետո սահմանային գոտում ստեղծված վիճակի մասին էր։ Վերջերս նորից Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Արցախում է եղել, պնդում է, սահմաններին ադրբեջանական սպառնալիքը չի վերացել։
Կառավարությունը պարտավոր է հրապարակային բացատրել մանրամասներով ինչ է նշանակում այդ հայելային հետքաշումը, վերջ։ Սա բոլորիս անվտանգությանը, իմ, ձեր, բոլորի ընտանիքների, իրենց ընտանիքների անվտանգությանը վերաբերող հարց է։
Խաղաղությունը բացարձակ արժեք է, բայց այն չի լինում միայն մեկ կողմի հաշվին, անդրադառնալով խաղաղության դարաշրջան բացելու Հայաստանի իշխանությունների օրակարգին, ասում է Թաթոյանը, պահանջելով նախ եւ առաջ անվտանգության երաշխիքներ ներկայացնել, ապա նոր միայն ծածանել սպիտակ դրոշը։
Պատերազմը որևէ մեկը չի ուզում, թշնամանք որևէ մեկը չի ուզում։ Առավելևս ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, դա վատ բան է, կլինի երկրի ներսում, դրսում, բայց մենք չենք կարող երբեք մենք ինքներս մեզ մոլորեցնել, համոզելով մեզ կամ որ թողնեն մեզ համոզեն, որ այդ ամենը ավարտված է, այդ ամենը ավարտված չէ, մենք պետք է ունենանք մեր իրավունքների երաշխիքները, սա շատ կարևոր է, և երբեք չթողնենք, որ մեր խնդիրները կոպից սխալների պատճառով բերեն հանգեցնեն պրոբլեմների եւ ասեն անիրատեսականա լուծելը։
Իշխող քաղաքական ուժից հաճախ են քննադատական գնահատականներ հնչել Թաթոյանի հասցեին, թե սահմանի, թե դատաիրավական ոլորտում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Պաշտոնը լքող օմբուդսմենը դիվանագիտորեն մոտեցավ հարցին, ենթադրում է, գուցե պաշտոնյաները ամբողջովին չեն գիտակցում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի գործառույթը։
Ինձ երբեք չի հետաքրքրել, ինչ որևէ մեկի դուրը կգա իմ ասածը պաշտոնյայի, թե ոչ։ Ինչու, որովհետև եթե ես նման ձև շարժվեմ, պատկերացնու եք ինչ աղետալի վիճակ կլինի ես կարույցի համար։
Ավելի կոշտ էր օմբուդսմենի արձագանքը իշխող ուժի անդամ, արդարադատության նախարար, նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի այն հայտարարությունը, թե դատավոր Բորիս Բախշյանի կալանավորման գործով Թաթոյանը իրավունք չուներ գնահատականներ տալու։ Թաթոյանը ավելի վաղ ասել էր, թե այս գործը պարունակում է համակարգային վտանգներ, դատավոր Բախշյանը մեղադրվում է անձին ապօրինի կալանավորելու համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։
Արդարադատության նախարարը շարժվում է վրեժ խնդրության շարժառիթով, և ավելին ես կարծում եմ սա այն կլասիկ հայտարարություններն են, որ դառնում են իրենց քաղաքական հայտարարությունների գերին։ Ինչպես է տեղի ունենում, անում են պոպուլիստական հայտարարություններ, բնակչության մեջ առաջացնում են ակնկալիքներ, հետո ինչ պետք է անեն, դի ամեն ինչ անեն, հասնեն այդ իրենց հայտարարություններին։
Իդեպ օրենքը թույլ է տալիս Թաթոյանին ևս մեկ անգամ առաջադրվել օմբուդսմենի պաշտոնում, առաջարկ չի եղել, թե ինքը չի ցանկացել, հարցին պատասխանը միանշանակ չէր։
Ես կարող էի այնպես աշխատել, որ ես վերաառաջադրվեի։ Առավելևս եղել են ակնկալիքներ, որ օրինակ իմ հրապարակային գործունեությունը դադարեցնելու, պասիվացնելու էականորեն պայմաններում կարող է այդպիսի շանս ընձեռվել։ Ես բնականաբար արել եմ իմ գործը ոնց պետք է անեի։
Վաղվանից Արման Թաթոյանին մարդու իրավունքների պաշտոնում կփոխարինի արդարադատության նախկին փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանը, որ այդ պաշտոնում ընտրվեց վերջերս բացառապես իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քվեներով։ Ընդդիմությունը բոյկոտել էր ընտրությունը, պնդելով թե նա իշխանությունների պաշտպանն է լինելու։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցի երկու պատգամավորների մասնակցությամբ Եվրանես խորհրդարանական վեաժողովի նիստը Երևանում երեկ ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով։ Նիստերի դահլիճից դուրս ստեղծված լարվածությունը, սակայն ադրբեջանցի պատվիրակներին ամենևին էլ չի կաշկանդել Բաքվի հետ պատերազմի անհայտնի թեզերը հնչեցնելու հարցում։ Նրանց ելույթներին զուգահեռ բողոքի գործողությունները նախորդին վերածվել են ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումների։ Հայաստան ժամանած ադրբեջանցիների դեմ տեղի ունեցած ակցիայի տասնյակ մասնակիցներ բերման են ենթարկվել։ Ակտիվիստները պնդում են, իրավապահները անհամաչափ ուժ են կիրառել իրենց նկատմամբ։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Ոստիկանությունը խուլիգանության հոդվածով քրեական գործ է հարուցել ադրբեջանցի պատգամավորների այցի դեմ բողոքի ակցիա իրականացրած 25 քաղաքացիների նկատմամբ։ Վերջիններից մինչդեռ ահազանգում են, որ ոստիկաններն են իրենց նկատմամբ բիրտ, անօրինական և անհամաչափ ուժ կիրառել։ Ակցիայի ընթացքում նույնիսկ երիտասարդներից մեկի թևն է կոտրվել։ Ադրբեջանցի երկու պատգամավորները Երևանում մասնակցում էին Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովի նիստերին։ Երեք դաշնակցության երիտասարդական միության մի խումբ անդամներ կոչերով ու պաստառներով ադրբեջանցի պատգամավորներից պահանջել են վերադարձնել հայ ռազմագերիներին և հեռանալ հայկական տարածքներից։ Ոստիկանները նրանց բերման էին ենթարկել։ Ակցիայի վայրում է եղել նաև երկիր մեդիա հեռուստաընկերության լրագրող Անինա Հապետյանը, որին նույնպես ոստիկանություն են տարել։ Լրագրողն ազատությանը պատմեց, կրել է բեյջ ու լուսաբանել ակցիան։
Լրագրողական բեյջն էի կրում, ես ցույց էի տալիս, ասում, որ ես լրագրող եմ, ինձ չէ կարող բերման ենթարկել, ես հեռախոսով էի աշխատում։ Աստին մեզ չի հետաքրքրում ու մտցրեցին մեքենան տարան կենտրոնի քրեակատարողական, որտեղ մնացլենք մոտ 5-5.5 ժամ։ Քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանություն անելու կասկածանքով, նշված է, որ գոռացել եմ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Թուրք, որոնք բնականաբար իրականությանը չեն համապատասխանում։
Ոստիկանությունը պարզաբանել է, որևէ մեկը որպես լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ չի ներկայացել, նաև համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Ոստիկանության հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ 25 քաղաքացիները փորձել են հյուրանոց մտնել, չեն ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջներին և սեռական բնույթի հայհոյանքներ են հնչեցրել իրավապահների հասցեին։ Լրագրողի ու բերման ենթարկվածների նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել է հասարակական կարգը կոպիտ խախտելու հատկանիշներով։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը ոստիկանների գործողությունները խնդրահարույց է որակում, ասում է, քաղաքացիները խաղաղ ակցիա են իրականացրել, օգտվելով իրենց սահմանադրական իրավունքից։ Անդրադառնալով լրագրողին բերման ենթարկելու փաստին, իրավապաշտպանն ասաց, լրագրողը պետք է վկայական գրի ու դա բավական է, որ նրան բերման չենթարկեն։
Ադրբեջանը սրանց մի 5 տարի առաջ ոստիկանությունը լրագրողներին ասում էր, դե հավաքի ժամանակ տարբերվող հագուստ գրեք, որ ձեզ տարբերենք։ Մեկը Ռոբերտ Քոչարյանն էր դա ասում սրանց 15 տարի առաջ։ Զխորապես հույսով էի, որ մենք հաղթահարել ենք այդ ժամանակահատվածը, հա, և կարիք չկա, որ լրագրողն էլ մի հատ դրոշ պահի, ասի լրագրող եմ, ինձ մի ծեցեք կամ ինձ բերման մի ենթարկեք։
Եթե երկրում դատա իրավական համակարգը գործեր ու նախկինում մի քանիսը պատժվեին, ապա այսպիսի դեպքեր այսօր չէինք տեսնի, ասում է Իոաննիսյանը, դատապարտելով հատկապես լրագրողին բերման ենթարկելու փաստը։
Բայց մենք տեսանք, օրինակ, ազգային ժողովում լրագրողներին քաշքշեցին, լրագրողներին ստիպում էին իրենց նկարած կադրերը ջնջեին եւ այլն, կամ դրանց էլ առաջ իշխող խմբակցության պատգամավոր լրագրողը ձեռքից հեռախոսեր խլում էր, հեռախոսի մեջից ինչ-որ բաներ ջնջում։ Այդ դեպքերով, եթե պատշաճ քրեադատավարական ընթացքը լիներ, այդ դեպքերը չեն կրկնվի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարտուղար նախկին լրագրող Արթուր Հովանիսյանն արձագանքելով պնդումներին, թե ոստիկանությունը ծառայում է միայն իշխանությանը, ասաց, ոստիկանությունը բռնել է բարեփոխման ճանապարհը։ Իշխանական падգամավորն ասաց, սա քաղաքական հարց չէ, թող իրավական հարցությունում որոշեն, ով է ճիշտ, ով սխալ։
Մենք տեսել ենք ախր, որ իրական կյանքում 2018-ից առաջ եւ հետո մենք բոլորովին այլ ոստիկանություն ունենք, բայց նաեւ մենք պետք է հասկանանք, արդյոք լրագրողը իր մասնագիտական պարտականությունը տիրույթ թում է եղել, թե դուրս է եկել իր մասնագիտական տիրույթից եւ ըստ էության ակտիվիստի գործունեությամբ է զբաղված եղել, նման դեպքեր մենք էլի տեսել ենք, ցավոք եմ սա արձանագրում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները երեկ այցելել են բերման ենթարկվածներին։ Օմբուդսմեն Արման Թաթյանը, որն այսօր ավարտեց իր պաշտոնավարումն, ասաց, պաշտոնական նամակ կուղարկեն ոստիկանություն լրացուցիչ պարզաբանումներ ստանալու համար։
Նաեւ խնդիրներ են արձանագրվել կապված վերաբերմունքի հետ, առանձնահատկություններում նշել են մարդիկ։ Այստեղ ոստիկանությունն է, բայց պետք է մենք նաեւ իրենք մեզ նշել էին, որ իրենց նկատմամբ էլ է դիրարվել, ասենք իրենց կարծիքով արարքներ, որոնք անթույլատրել էին։ Բայց մենք նաև արձանագրել ենք, որ բերման ենթարկվածների նկատմամբ են կիրառվել, իրենք էին նաև ասում, այսինքն այդ առանձնազրույցները, ֆիզիկական ուժ, անհամաչափ ուժ։ Ինձ համար նաև շատ կարևոր է լրագրողի բերման ենթարկելը ու առասարակ ակցիայի մասնակիցների բերման ենթարկելու հիմքերը։ Այնպես որ այդ հարցը պետք է մազմակողմանի պարզվի, ես դրանք մանրամասն կուղարկեմ։
Ազատությանն այսօր չհաջողվեց զրուցել երիտասարդ աղջկա հետ, որի թևն է կոտրվել ոստիկանների հետ տեղի ունեցած միջադեպի ընթացքում։ ՀՅԴ-ի երիտասարդական միությունը մարդու իրավունքների պաշտպանին, իրավապաշտպաններին ու միջազգային կառույցներին կոչ է անում հստակ գնահատական տալ ոստիկանության գործողություններին։ Նարինե Ղալեչյան, Անուշ Մկրտչյան, Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդեմ Հայաստանի Եվրոպական դատարանի հերթական վճռի հիմքում պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի բողոքն է, բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան, հիշեցնենք, 2015-ին Նորք Մարաշում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված զինված խմբի գործով մեղադրյալ է։ Ստրասբուրգյան դատարանը մասնավորապես անօրինական է ճանաչել Շիրխանյանի կալանքը։ Մինչ այդ շարունակվում է Նորքի զինված խմբի գործով մեղքը չընդունող նախկին պաշտպանության փոխնախարարի և մյուս 19 մեղադրյալների դատաքննությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
6 տարվա քննությունից հետո Եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի վճիռ է կայացրել, բավարարելով պաշտպանության նախկին փոխնախարար 2015 թվականին Նորք Մարաշում վնասազերծված զինված խմբի գործով մեղադրյալ Վահան Շիրխանյանի բողոքը։ Դատարանը որոշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է նրա մի շարք իրավունքներ, ինչի համար էլ պարտավոր է Շիրխանյանին վճարել 12,000 եվրո։ Այսպես միջազգային դատարանը եզրահանգել է, որ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող Շիրխանյանը Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք անօրինական է կալանքի տակ պահվել, իսկ բանտում նրան չեն տրամադրել իրավական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներ կապված առողջական խնդիրների հետ։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո երաշխավորությամբ կալանքից ազատ արձակված 74-ամյա Շիրխանյանն իր գոհունակությունը հայտնեց հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գործող դատարանից, որ նստեության արձանագրել է այն, ինչը հերքում էին հայաստանյան իրավապահները։
Ցավում եմ և վիրավորված եմ, որ նրանք այնտեղից արդեն որ երրորդ անգամ ասում են Հայաստան, դուք ունեք անվորակ դատավորներ, քննիչներ, դատահանձներ, անվորակ, և այստեղ ոչինչ չի արվում։ Դրա համար շնորհակալ եմ նրանցից, բայց դժգոհ եմ, որ մենք շարունակում ենք ունենալ այդ անվորակ մասսան, որոնք պատրաստ են պատվեր կատարելու համար, ինչ ասես անեն։
Շիրխանյանի փաստաբան Աննա Մարալյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, Եվրադատարանն անդրադարձել է բողոքի բոլոր կետերին, այդ թվում անօրինական կալանքին ու արդյունավետ պաշտպանության բացակայությանը։
Պնդում ենք, որ պարոն Շիրխանյանը չունի էֆեկտիվ արդյունավետ պաշտպանության միջոց Հայաստանի Հանրապետությունում, վերաբերելի նրա պայմաններին կալանքի, նաև բուժողության չտրամադրելուն։
Նորքի զինված խմբի գործով մեղքը չընդունող նախկին պաշտպանության փոխնախարարի և մյուս 19 մեղադրյալների դատաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Շիրխանյանը մեղադրվում է հանցավոր խմբի կազմում ապօրինի կերպով մեծ քանակությամբ զենք ռազմամթերք ձեռք բերելու համար, նպատակ ունենալով յուրացնել իշխանությունը, ինչը ավարտին չի հասցվել նրա կամքից անկախ հանգամանքներում։ Ըստ իրավապահների, զինված խումբը ծրագրում էր թռիչքի պահին խոցել երկրի նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության և հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա։ Փաստաբանը պնդում է, թե ձերբակալությունից անմիջապես հետո են սկսվել խախտումները։ Առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող տարեց մարդը բանտում անհրաժեշտ բուժումը չստանալուց բացի զրկված էր տեղաշարժվելուց, չուներ անվասայլակ, իսկ այն ստանալուց հետո էլ չէր կարող ինքնուրույն օգտագործել։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարությունը Եվրադատարանին պատասխաններ ներկայացնելիս հերքել էր այս պնդումները։
Ասում էր, որ արմի մարդկային վերաբերում չկա, պարոն Շիրխանյանը ստանում է բուժօգնություն։ Գիտեք, բուժօգնությունը ինչու ներկայանում, որ բուժօգնությունը իր իսկ խցում գտնված կալանավորվածներն էին տրամադրում։ Դա բուժօգնություն չի կարող լինել։ Եթե որ պարոն Շիրխանյանի կյանք անգամ վտանգված է եղել և պահանջները տրամադրել բուժօգնություն, եթե անգամ դրանք տրամադրվել են, հել է ուշացած, որը որ վատթարացրել է պարոն Շիրխանյանի առողջական վիճակը։
Խնդիրների շարքում փաստաբանն առանձնացնում է նաև այն, որ բանտում Շիրխանյանը կես տարի զրկված է եղել լոգանք ընդունելու հնարավորությունից։ Հայաստանի կառավարությունը սակայն Եվրադ հրադադարանին հայտնել է, թե կալանավորը հրաժարվել է Լոգանքից, քանի որ զրկված է եղել կնոջ օգնությունից։
Տրամադրել էին դատարանին հաստատ, որ պարոն Շիրխանյանը մոտավորապես 6 տարուց ավել Լոգանք ընդառնելու հնարավորություն չի ունեցել, քանի որ ինքը հնարավորություն չի ունեցել ինքը հասնի այդ սենյակներ, որտեղ որ Լոգանքն է կարող էր ընդունել։ Պետությունը ասում է, որ նա հրաժարվել է, եւ պատճառաբանությունը այնպեսին էր, որ անհավատալի է։
Ստրասբուրգի Շիրխանյանի շահերը պաշտպանող փաստաբանը հիշում է, որ իշխանություններն արգելել էին իրեն առանձին տեսակցել կալանավորված պաշտպանյալին միայն այն պատճառով, որ ինքը Հայաստանի Փաստաբանների պալատի անդամ չէ։ Եվրադատարանը նաև այս հանգամանքն է որակել խախտում, իսկ որ ամենակարևորն է, դատարանը կրկին արձանագրել է կալանքը երկարացնելու խախտումները։
Դա խնդիր է, եվրոպական դատարանը բազմիցս դա ասել է, եւ տերմին կա, կոչվում է vacal well established case law, այսինքն արդեն այդ կալանքները, որոնք որ հիմնավորված չեն կալանքի որոշումները չհիմնավորված լինելու պատճառով, արդեն եվրոպական դատարանը անգամ վերլուծություն խորհրդի անում, քանի որ դա շատ տարածված է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Հայաստանի կառավարությունը 2 ամիս ունի բողոքը վիճարկելու Եվրադատարանի մեծ պալատում։ Պաշտոնական տվյալներով Ստրասբուրգի դատարանը 2007 թվականից մինչև 2020 թվականը Հայաստանի դեմ 137 վճիռ է կայացրել, որով Հայաստանի բյուջեից մարդու իրավունքների խախտումների պատճառով վճարվել է շուրջ 4 միլիոն եվրո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ամսից Հայաստանի պետական մարմինների բոլոր հանրային ծառայողները պարտավոր են հետևել վարքագծի նոր կանոններին։ Եվրամիության հակակոռուպցիոն գերատեսչությունների տրամադրած այդ գործիքակազմի նպատակը կոռուպցիոն ռիսկերի բացառումն է, դրանց չհետևելու դեպքում սահմանված են պատասխանատվության միջոցները ընդհուպ աշխատանքի ցեռացում։ Մարինա Խաչատրյանն է մարամասնում։
Արդյունավետ հակակոռուպցիոն միջոցների իրականացումը պահանջում է ամուր քաղաքական կամք ու հանձնարարություն, և Հայաստանը ունի այդ քաղաքական կամքը։ Այսօր Երևանում կայացած աշխատաժողովին հայտարարեց Ստրասբուրգից միացած Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն խմբի Գրեկոյ գործադիր քարտուղարը։
And we welcome Armenia's commitment and the political will that has been stated at the highest level.
Աշխատաժողովի թեման հանրային ծառայողների վարքագծի նոր կանոններն էին, որ մշակել է Հայաստանի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եվրոպական փորձի օրինակով։ Հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը վստահ է, եթե հանրային ծառայողները հետևեն այս կանոններին, ապա նրանց աշխատանքը զերծ կլինի կոռուպցիայից։
Դրանք վերաբերում են կոռուպցիոն այնպիսի հնարավոր ռիսկերին, ինչպիսին շահերի բախումն է, պաշտոնի հետ այլ ցանկացած վճարովի աշխատանքի բացառությամբ ստեղծագործական աշխատանքի հետ համատեղությունը, վճարովի որպես այլ աշխատանք, այլ սահմանափակումներ, ինչպես նաև ազգակցական կապի առկայության պարագայում համատեղ աշխատանքը եւ այլն։
Բացառությամբ падգամավորի, դատավորի, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի, դատախազի քննիչի, որոնք ունեն վարքագծի իրենց կանոնները, մնացյալ պետական մարմիններում բոլոր հանրային ծառայողները պարտավոր են հետևել նոր կանոններին, որոնք ըստ Հարությունյանի կհաստատվեն ապրիլին։ Դրանց չհետևելու դեպքում սահմանված են պատասխանատվության միջոցներ, ընդհուպ աշխատանքից հեռացում։
Իհարկե, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կոնկրետ վարքագիծը գուցե եւ արդեն կոնկրետ հանցակազմի տարեր պարունակի եւ հանգեցնի նաեւ կոնկրետ քրեական հետապնդման եւ դրա արդյունքով նաեւ քրեական պատասխանատվության։
Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյան Ազատության հետ զրույցում ասաց, կառույցն ունի գործող վարքագծի կանոններ, որոնց պետք է ենթարկվեն աշխատակիցները։ Այժմ վարքագծի կանոնները վերամշակման փուլում են, պաշտոնյանն ասաց, եղել են նաեւ գրանցված խախտումներ։
Քանի որ վարքագծի կանոնների բարեվարքության պետության կողմից սահմանվող կանոնների մեկ ընդհանուր սկզբունք պետք է մշակվի, գաղափարներ, հա, այսպես ասած, հնականաբար մենք մեկը պետք է լինենք, մեր կառույցը պետք է լինի մեկը պետական այդ ամբողջ համակարգում, եւ չենք կարող մենք տարբերվել ընդհանուրից, եւ որքան էլ որ առանձին մարմիններ ունենալու են իրենց վարքագծի հատուկ կանոնները, դա չի նշանակում, որ կարող են դրանք խիստ տարբերվել պետության կողմից սահմանված այլ պետական մարմինների համար նախատեսվող այդ վարքագծի կանոններից։
Վարքագծի կանոնագիրքը բարեվարքության համակարգի կայացման ճանապարհին խորագրով այսօրվա աշխատաժողովին մասնակցում էին տարբեր պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Քննարկումը, սակայն, լուսաբանման համար փակ էր։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռադիո առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է հանդես եկել նոր մեկնաբանությամբ Իլուր լրատվական կայքում տեղադրված այդ հրապարակում առաջին նախագահ վերնագրել է հակիրճ մոտորումներ մտահոգի զարգացումների առիթով։ Պաշտոնաթող նախագահ մասնավորապես խոսել է 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի մասին մեջբերեմ, որքան սրվում է ներքաղաքական իրավիճակն, այնքան թուլանում են Հայաստանի դիրքերը հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման առանց այդ էլ չափազանց բարդ առաջիկա բանակցություններում։ Այս առումով 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը ոչ միայն չի նպաստում ներքաղաքական իրավիճակի լիցքաթափմանը, այլև ընդհակառակը ավելի է սրում այն, ըստ էության ծառայելով բացառապես մեր հակառակորդների շահերին, գրում է Տեր-Պետրոսյանը, կոչանելով ժամանակավորապես դադարեցնել այդ հանձնաժողովի գործունեությունը և 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների քննության անդրադառնալ ավելի բարենպաստ և հանդարտ իրավիճակում, հիշեցնենք, սա առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեկնաբանությունն էր 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի մասին։ Ավարտին էլ անդրադառնանք համաճարակային իրադրությանը, Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Վերջին շաբաթների ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերի կայուն նվազում է նկատվում, այսօր կառավարության նիստին այս մասին տեղեկացրեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, նկատելով, որ օմիկրոն շտամով վարակվելու դեպքում քաղաքացիները ավելի հեշտ են հաղթահարում վիրուսը։
3 ուրեմն տեստավորվել է 4759 քաղաքացի, նոր դեպքերը 946-ն են, ցավոք ունենք 24 մահ։ Այս պահին Հայաստանում պարոն վարչապետ շրջանառվում է օմիկրոն շտամի B1.1 և B1.2 ենթաշտամերը, մենք ամեն շաբաթ ընտրանքային հետազոտություններ ենք իրականացնում և կարծես դելտա շտամը իսպար դուրս է մղվել օմիկրոն շտամի ազդեցության ներքո։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։